ruhaniyat tutangan analar. Paygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinin vağızda bastağında alğaşka iman geldirgen Hadiş anamız. Anamızdın soğunan erip İslam dininin kanat jayıp keng taralığına er adamdarşa kizmet edip, jau jürük, urpaq tärbiyelep Alla men Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem jolun vağızdağan äyildir barşılık. Әсіресе олардың қатарында пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ассалам тірі кезінде жәннат пен сүйіншілеген Үмму Умра Сафия Абдул-Мутталиб қызы, Сумайра Қайс қызы, Сумайя Хуббат қызы, Үмму Айман сияқты аналар бар. Тектілік жағынан Қазіреті Фатимаға теңгелері жоқ десек, өз дәуірінде ілімі жағынан кемел діни қызметтермен пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ассалам үйреткендерінен тарату жолында Айша анамыздың Расулалла өзі өмір өнегесін көрсеткен болатын. Міне осы сияқты сахаба аналардың өнегелерін Бекет атамыздың жұбайы Сопы Шекем мен Ақмаңдай Апуа шапаларымыздың дін таратудағы әсіресе сұлық жол Құстанудағы қыз балалар мен аналарды тәрбиелеудегі атқарған жұмыстары ұланғайыр. Шекем шеше, шешей деген мағынада Маңғыстауда қолданатын диалект. Бекет ата ұрпағы Көкенұлы Аяпберген ақсақал 1992 жылы ата рухына бағышталып ас ұйымдастыру кезінде Сопы Шекем туралы біршама әңгімелер айтқан болатын. Солардың бірі Бейсенбі күнгі кешкі зікірден кейінгі қызу әңгіме кезінде Бекет атамыз көтеріңкі көңілмен таңертең таң намазының фарызын ұстазым Пақыржан хажмен оқуға ұшамын дейді. Шешеміз күйеуінің бұл әңгімесіне оны Алла білет деп наразылығын білдіреді. 209 бет. Таң қылаң бере ұйқыдан тұрған Бекет сопы Дәретін алып, ұстазы Пақыржан мен намаз оқу үшін шуға қанша талаптанса да әрекеті болмайды. Үйіне қайта кіріп, шешемізден кешірім сұрап, кемпір, Сопы шалдың ойынын көтермейсің бе депті. Кешірім Алладан болғай деп, мойнын ұстап анамыз сыртқа шығып кетеді. Бұрын намазға ерте келіп отыратын Бекет, бұл ретте таң намазының фарз тәкбірі сүрді сапқа тұрды. Шаруаның барлығы келісіммен жасалғаны жөн, әсіресе Сопыларда жанұялық кесімділік ең басты мәселе әр оған ықпал етуші үйдегі әйел деген болатын Аяпберген ата. Жалпы ясауи тарихатын ұстанатын сопылық жолда шариғаттың жанұялық үйлесімді келісімі маңызды рөл атқарған. Мысалы жанұяның әке шешенің аға інінің апа қарындастың қолдауы болмаған адамдар сопылық жол ұстамаған. Сопылық жолға түсіп жанұялық қолдау тапқан адамдарды ел ұлық тұтып халық құрметтеген. Түркі тілдес халықтардың арасында дін бағытында ерлермен араласа халыққа танылған әйелдер тек қазақ, татар, башқұрт ұлттарының өкілдері ғана. Біздің тарихымызға белгілі Бабаджа Хатун, Айша Бибі, Домалақ Зылиха аналар дүниеден ислам жолын ұстанып өткен жандар. Маңғыстауда 19-шы ғасырда өмір сүрген Сопылық жол ұстанып, өзінің көріп кел әулиелігімен елге танымал болған Мейір Шекем, Адай тайпасына жататын Жаңай руының келіні. Ол әлемге әйгілі халық жазушысы, қайраткер саясатшы, ғұлама ғалым Әбіш Кекілбайұлының қарт әжелері. Маңғыстауда әйелдер арасынан шығып, ер азаматтармен қатар отырып, Құран Кәрімді қырағаттап оқып, атақты ахун ишандармен бірге қатым жасайтын білім деңгейінде болған. 213 бет. Шекем балалары толық аяқтанғасын, күйбің тіршілік шаруасын бала келіндеріне тапсырып, Алланың ақ жолына түсіп бес мезгіл намазын, зікірін, Құран оқуын тастамаған дейді Тастемір ағамыз. Мейір Шекемнің кішкентай балалар ауырып қалғанда үшкіріп жіберсе жазып жіберетін, түс шорып болатын шаруаны қолмен қойғандай қылып айтып беретін қасиеттер болған. Ол тіпті өзінің қайтыс болатын мезгілін күнілгер айтып, мен өлгесін Еспенбет әулиенің қасына түйенің шөккен жеріне қоярсыңдар деп өсиет айтып кеткен дейді көнегөз қариялар. Мейіш екем қайтыс болып жаназа намазы оқылғаннан кейін марқұмның өтініші бойынша айтқан түйесіне артып Есбенді тәулиеге жүріп кетеді. Екі шақырымдай қалғанда дөңістеу жерге келген түйе боздап шөгіп қалады. Есбенді тәулиеге әлі жеткен жоқпыз деп түйені екі рет тұрғызып мәйітті қайтадан артқан кезде жігі шешіліп кете береді. Содан сол жерге жерленеді. Соңынан шешеміздің қасынан құмға көмілген бірнеше ескі дәуірдің қойымшылықтары табылады. Қазір бұл қауым Мейіш екем деп аталады. Ақтаудан әуежайға баратын жолдың сол жақ бойында қауым басына түнек қана салынған тұрақты шырақшысы бар. Маңғыстау топырағынан шыққан сопылық жол ұстанып, әйелдер арасында асатаяқ егері болған ұруы Бектеміс жары Мыңбай келіні Борсан 1882-1958. Шекемнің бала келіндері жиендерімен жақын таныспын. Жиені Кентанов Ибрагиммен 2002 жылы бірге қажылыққа барып келдім. Енді ол нағаша жесі ұстанған Ясауи тарихаты Бекет ата жолына түсіп, ұстазға қол беріп, екі рет шілдік сынақтан өткен. Жанұясымен руханият жолына ат салысып жүрген жандардың бірі. Борсан шекеміз атаңызға айналған денесі кигенде, ал басы Хорезмнің ойында жерленген аруақты Құлбарақ батырдың немере қарындасы. 211 бет. Нағашысы Қосай Ермағанбет Ишан 1843-1925 медресесінен білім алып, әхіргі дем біткенше имамдық жолды қатты ұстанған. Борсан Маңғыстауға зайырымен танымал болған Айдар Ишан, Ержан Қазірет, Төлесін Молда сияқты дін өкілдері құрмет тұтып ақтық жолда араласып болған аруақты адамдардың бірі. Шекеміздің келіні Шаңтимес кенжұлы Жүсіптің жұбайы әжей аса туралы мынандай әңгіме айтқан болатын. Енем мал бағып жүріп, 43 жасында дәретін алып бесін намазын оқиды. 4 рәкат сүндет намазынан кейін қамат түсіріп, парыз намазының сәждесінен тұрғанда кенет көзіне жерден жарқыраған сәуле түседі. Барлық құлшылық рәсімі біткесін, мана көзіне сәуле түсірген затты қараса, басаның күмістелген бас екен. Айналасын қазып, суырып қараса, ұстаз асасынан аумайды. Үйіне әкеліп, мүмкіндігінше садақасын береді. Сол күні түсінде ақ сәлделі ата келіп, енеме асаны ұстану ережесін қатал. Дәретсіз жер баспауды, намазын толық оқуды, зікір айтуды, нәпсісін тиіп қарапайым өмір кешуді тапсырады. Енем үйде жоқ кездің бірінде баласының кенжесі 5 жасар Жүсіп асана ат қылып мініп далаға ойнап алып кетеді. Бала сол күні күн бата қатты ауырып өлімнен қалады. Ал енем түсінде атадан қатты ескертіп алады. Содан кейін үйдің төрінде үлгілі тұрып сақталу ережесі бұзылмаған. Аса намаз оқу, не зікір айту кезінде дәреті бар адамның алдына, қола жағына қойылып, алдағы құлшылық рәсіміне пайдаланған. Намаз оқып зікір айтқанда, жайнамаздың алдына асаны міндетті түрде қойып, алдағы құлшылығын орындайтын. Енем 5 мезгіл намазыңды қаза қылма, дәретпен жүр, алдағы тәубіңнен жаңылмай құлшылық жаса. Барға қанағат ет дегенді үнемі айтып отырушы еді. 212 бет. Сол айтқан аманатын өмір бойы ұстанып келемін, тек Алла адасудан сақтағай дейді Шаңтимес әжей. Алланы ардақтап, енемнің айтқан аманатын бұзбай орындап жүргеннен бері мен үшін өмір қиыншылықтары қатты болмады. Шаруамның барлығы оңынан оралып келеді. Балаларымның барлығы ел азаматтары болып өсіп өнді. Аллаға 1001 тәубе деп Шаңтимес әжей тәубесін аузынан тастамайды екен. Әженің айтуына қарағанда енесі Борсан шешей жұрт толық ұйқыға кеткенде таң намазы кезінде күбірде көп отырады екен. Мен Шаңтимес ападан зікір туралы сұрағанымда ол шешеміз «Ла иляха илляллах, антал хади, субханаллах, әлхамдулилля, аллаху акбар» деген сияқты сөздермен зікір айтады. Бірақ толық уәлипасын білмеймін деп әңгімесін қайырды. Бұл әңгімеден Борсан шешеміздің сұпылықты ұстанғаны мен оның қырсырын көп айтуға елдегі саясаттан қорыққандығы сезіледі. Келіні Шаңтимеске намаз сабағынан басқа сұпылық мектептерде айтылатын тәрбиелік сабақтарды өзіндік реформада жеткізген. себеп шаңки месажи ешкімге айтпауға енеме ант бергенмін деп қойылған сұрақтарға қысқа жауап береді. Тек біздердің дін ұстанып қажылыққа барып келгенімізді сыйлап айтқаны, жекеміздің Құран оқып сыпылық жол ұстанғандығы зікір айтатыны, қысылған кезде өз балаларына, көрші балаларына шүкіріп ем дом жасайтындығы. Руханиятқа өзіндік үлесін қосқан аналардың бірі Баубек Бектұрлы Ишанқызы Халима, лақап аты Бүкір Молда. Жүрген жерінде реті келсе жайбарақат отырып діни тақырыпта уағыз айтатын еді. Бала кезімізде ауырған балаларға бойтұмар жазып ем дом жасағанын көре қалдық. Құран кәрімді қырағат пен әдемі баяу дауыстап оқитын еді. 213 бет. Біздің жақын ағайынымыз 1966 жылы қайтыс болып, соның қонағасы күні 15-16 молда жиналып, жаназасына дейін Құран шығу тапсырылды. Молдалардың қолдарына су құйып, тағы да басқа қызметтерін жасау 13-14 жастағы маған тапсырылды. Үлкен залда отырған молдалар өздеріне тиесілі Құран параларын бөлісіп алып, күбірлеп оқи бастады. Біршама уақыт өткеннен кейін кезекшілікте тұрған маған садақаның бас ұйымдастырушысын шақырып келуді тапсырды. Шешілмей жатқан мәселе Халима молданы бөлек бөлмеге отырғызу керек екен. Соңынан намаз шам оқылғаннан кейінгі шай кезінде молдалардың арасында әйел адамның ер адамдар арасында Құран оқу туралы үлкен талас болды. Сондағы болған әңгімелерге құлақ түре жүріп, менің түсінгенім әйелдердің молдалық құруға құқының барлығы және ерлердің көзінше баяу дауыспен күбірлеп Құран оқуға болатындығы абзалы ерлерден бөлек отыру керек екен. Осы уақиғадан кейін Халима молданың білімділігі туралы біздің ауылда бірталай мақтау әңгімелер айтылған болатын. Бірақ ол кезде біздер әйел молдаға қызығушылықпен қарағанымыз болмаса, болған әңгімеге онша мән бермеуші едік. Маңғыстау облыстық партия комитетінің ұсынысы бойынша 1981 жылы көбейіп кеткен молдаларға аттестация жасалды. Облыстың барлық елді мекендерінен 40-қа жуық молда жиналып, Көріп және Маңғышлақ облыстарының бас имамы аты жөнін ұмыттым комиссия төрағасы болып аттестация жүргізді. Мен ол кезде Шевченко қалалық комсомол комитетінің екінші хатшысы болып жұмыс жасауыма байланысты комиссия құрамында болдым. Екі күнге созылған сынақ сұхбат қорытындысы бойынша алты молданың білімдері жақсы деген баға алып, өздерінің елді мекендеріндегі діни бағыттағы шаралардың ұйымдастырушылары болып, ал қалған тексеруден әрең өткен 15 молда соларға бағынышты болды. Сол жақсы баға алғанның біреуі көмек молда болатын. 214 бет. Көмек молда апасы Халима әжей екеуі әкесі Бектұрлы Ишанның мектебінде оқыған екен. Көмек молда Халима апай маған қарағанда алғыр болды. Өзбек қарағалпақ молдалармен айтысып Орта Азия діни басқармасында сынақтан өткен адам деп айтқан болатын. Біз көрген діндер аналар ішінде руханиятты уағыздаушы болған Қосқұлақ ауылының келіні Мәмбет қызы Манар 1912-2003 жылдар апамыз фәнилік өмірінде сыпылық жол ұстанып халыққа молда кемпір атанып соңдарына жарқын із қалдырған адам. Манар апаның төркіні атақты 25 ахун шыққан құрметті 40 мылтық ауылы деп әкеміз мақтап отыратын. Біздің Зағипа шешеміздің нағашысы 40 мылтық болуына байланысты Манар апаға нағашы ретінде жеңіл әзіл айтып, үй ішімізбен молдапа дейтін едік. Апамыздың жұбайы Бекет атаның құмаласы Төлеш Ишанның ұлы Мұрзабек Мұржық Ишан 1901-1964 жылы Ишан. Мырзекең дін жолын ұстанғаны үшін қызыл жағалылардың қорлығын көріп, 10 шақты жыл абақтыда отырған, қанша қиыншылық көрсе де Бекет ата ұстанған сыпылық жолды уағыздап, көптеген шәкірттер дайындаған ұстаз. Абақтыдан келген Мырзабек Ишанға сәлем беруге барған кәкеміз Жуаныш оның шәкірттерімен танысып, кеңес үкіметінің қыспағына қарамай, Ишанның көп шәкірттер дайындағанын айтатын. Тіпті 40 мылтық атын ұмыттым, молда өзі ауырып жүре алмайтындығына қарамастан көрші түркіменнің есек арбасын сұрап, балаларына айдатып, ұстазымен сәлемдесуге келіпті деп, шәкірттерінің құрметтегенін мақтан тұтып отыратын еді. 215 бет. Манар апа жеті баланы дүниеге әкеліп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған бақытты жандардың бірі. Балаларының барлығы жоғары білімді азаматтар. Үлкен баласы Исламаға дін сопылық жолын ұстанған Бекет атаның тарихын зерттеуші ұстаз ғалым. Оның жеті кітабы жарық көрді. Бекет атаның әкмешінің қайтадан дүниеге әкеліп, алланың хақдына исламды уағыздаудағы руханият ошағының жандануына тертеу жүрген қажы дарынды діндер тұлға. Манарапаның шариғат қағидаларын жетік білетінін, орынды жерінде талай дүмше молдаларға ескерту жасағанын, тәрбиелік мәнді әңгімелерін мысал ретінде әке шешелеріміз айтып отыратын. Молдалық қызмет жасап, көршілес қоныстанған қазақ, түркімен, қарақалпақ, өзбек ұлттарының ілтипатына ие болды. Алланың бұйырмысының арқасында жасаған емдері, берген ішірткі бойтұмар дұғалықтары қабыл болып, алдына ауырып барған адамдарға шипа жетті. Жоғарыда аттары аталған аналардың барлығы дін жолын ұстана жүріп, заман ағымына атқаратын жұмыс бабына қарай, басынан жаулығын, орамалын, кимешегін, үстінен көйлек шалбарын, аяғынан мәсі кебісін, етігін тастамаған. Хиджаб киіп, тымшаланып, паранжа жамылып, елден оқшаулынбаған жандар, есесіне қазақ халқына тән киімдерін жарасымды сәнді киініп, той мерекеде алла берген көркемдігі сақина, білезік сырға, өмір жиек шашбау тағып, нәрлендіре білген. Біздер көрген, естіп білген, руханият ұстанған аналардың соңғы легінің өкілдері туралы айтып отырған себебім, жастарға үнігі болсын дегенім, шетелден келген миссионерлердің уағызына айтқан насихаттарында еріп, адаспай, еліміздің дінге негізделіп сақталған салт дәстүрін жоғалтпай, ұрпақтарымызға аманаттайық. 216 бет.